bi juma septembre kalo yunt le segi san ba fel ngone saba ni ne gen tan ko non dana gosira mali heure la mali be soudan du sud bismillah c'est dans tout dans dan do mimé do coupe d'afrique des nations kan côte d'ivoire ba fel ngone saba éliminatoire ou ñeble ñu dan ko do o lut le woro nana la ban hukmu kono hal na yasro mali qualifiera ka ban o koro mali be na ye côte d'ivoire kenekan san wɛrɛ b'a filɛ ni kɔni naani se de bɛ ɲini bi ɲɔgɔndan na Boubacar Keki Kouyaté ka fɔ la. Mali senatolantana don kofema defenseur
alhamdulilah déplacement a y'an sɛngɛ dɔɔni jamana ko de don o sɛngɛ i bɛ ɲinɛ o kɔ an motivelen don bolontan na victoire de ɲɔgɔn tɛ i b'a bila i kunna hali ni ye san victoire kɛ ni ye défaite kelen kɛ mɔgɔw bɛ défo ye équipe la n'an bɛ se ka gagne an bɛ gagne de pour que ka plaisir kɛ jamana kɔnɔdenw ye anw yɛrɛ ka plaisir k'anw yɛrɛ n'an jouera bi k'anw gagnena après le match mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ bɛ nisɔndiya o ye anw yɛrɛ parce que ambiance bɛ kɛ vestiaire kɔnɔ anw bɛɛ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais n'an cira i b'a ye an bɛ janya ɲɔgɔn na dɔɔni bɛɛ kumunen bɛ taa hôtel la ou bɛɛ kumunen bɛ taa so a bɛ digi an na objectif ye victoire de an m'an jija ka match in gagne inshallah.
Boubacar Keki Kouyaté ye wele kan lase Mali senkɔrɔmadonnibaw ma supporterw u ka bɔ ka caya
parce que y'an ka so di u ka bɔ ni se kɛra mun ye ka se ka bɔ kana match in na ni ala sɔnna an m'an jija ka gagne match in na pour que ka a fete ɲɔgɔn fɛ stade la ni ala sɔnna.
Lassine Sinayoko Mali senatolantana ɲɛfɛma atakan y'a yira ko basi tɛ yen olu senatolantanaw fan fɛ u bɛ ka ɲɔgɔndan makɔnɔ walasa ka se sɔrɔ.
On se remet en jambe tranquillement. Le groupe est en très bon état d'esprit.
An ka ni fara ɲɔgɔn kan ɲi ka kun tolantan ɲɛ tolantana bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ galabu ale nisɔndiya kɔni kɔnɔna na an n'a sɔrɔ mali y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa côte d'ivoire ale kani kɔni kɛnɛ kan an bena sebaaya kɔni ta ni tile laban in na ka tolantan ale kanubaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya tolantana bɛɛ lajɛlen kɔni ka nisɔndiya ye k'i ka faso fini kɔni don tolantan kɔn na o de la wulikajɔ ye kelen u ye sebaaya ɲini
mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe g ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali bolo éliminatoirew tile duru ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuru tani fila voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.